tēma par mediju pratību un draudiem internetā šodienas rubrikā īsziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska. Cik bieži un par kādiem gadījumiem visbiežāk cilvēki ziņo droša interneta centram?
Droša interneta CLV mājaslapā mēs visbiežāk saņemam ziņojumus par nelegālu un kaitīgu saturu, kas pieejams internetā. Mūsu galvenais uzdevums ir panākt, ka bērnu seksuālas izmantošanas saturoši materiāli pēc iespējas ātrāk tiek izdzēsti no interneta. Un Latvijas likumdošanā ir noteikts, ka arī bērnu kailfoto internetā tas ir nelegāls saturs. Vecāki mēdz ievietot savu nepilngadīgo bērnu kailfoto internetā, tomēr mūsu aicinājums ir to nedarīt, jo neviens vecāks nekad nezinās, kurš un ar kādu nolūku aplūkos jūsu kailo bērnu vai saglabās jūsu kailā bērnu fotogrāfijas uz sava datora. Tāpēc aicinām ikvienu pieaugušo, kurš pamana internetā bērnu kailfoto noteikti par tiem ziņot, lai mēs varam dzēst. Kā arī, protams, silts ieteikums, sargājiet savus bērnus un nepublicējot viņu kailfoto internetā. Savukārt, kas attiec uz mūsu partneru Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzticības tālruņa 116111 zvanu statistiku, tad visbiežāk bērnu un jauniešu zvanu saistībā ar emocionālas pazemošanas gadījumiem vai uztraucoties par savu datu drošību vai reputāciju.
Sociālajos tīklos bieži redzam attēli, kurus publicē, piemēram, pētnieciskie žurnālisti ar saņemtām draudu un aizskarošām ziņām. Vai visi šie ziņu rakstītāji tiek arī sodīti?
Krimināla likuma 132. Pantā ir noteikts sots vainīgajai personai par draudu izteikšanu. Ja draudi ir vairāk kārtē un konkrētais cilvēks neliekas mierā, tad krimināla likums paredz sodīt vainīgu arī par vajāšanu. Savukārt par aizskrošām ziņām, par cieņas un goda aizskaršanu cietušais var vērsties tiesā pret cilvēku, kurš veic šādas aktivitātes. Reizēm ir sajūta, ka cilvēki termina vārda brīvība būtību ir pārpratuši. Viņiem šķiet, ka var rakstīt, ko vien vēlas un kam vien vēlas. Bet ir jāatceras, ka viena individa tiesības uz vārdu brīvību beidzas tajā brīdī, kad viņš pārkāp normatīvos aktus ar saviem izteikumiem. Par to, vai visi draudu rakstītāji saņem sodu, man ir grūti komentēt, jo es nezinu, vai šie žurnālisti ir vērsušies policijā ar iesniegumu pret konkrētajām personām. Protams, būtu ļoti labi, ja mums būtu pāris šādi publiski precedenti, kur draudētājiem ir jāatbild par saviem vārdiem. Varbūt tad šī visatļautības sajūta noplaktu.